Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v današnjih kulturnih utrinkih, ki jih bomo vezali na radijsko kolesarjenje, na romanje od Marije k Mariji, in sicer smo se danes med drugim z našimi kolesarji srečali v Šentjoštu tudi s prizadevnimi kulturniki, tako je Nataša Ličen pred mikrofon povabila zgodovinarko, restauratorko in konzervatorja, in vabim vas, da jim prisluhnemo v današnjih kulturnih utrinkih.
Šentjošt je zanimiv kraj, več o njem nam bo tako z kulturnega vidika povedala Klara Marija Keršič. Lep pozdrav.
Lep pozdrav. Kakor kaže najstarejše najdbe, se je tukaj ustavil tudi kakšen Kelt, pa Rimljan, mostiščari so k nam hodili. Sicer pa potem do 12. stoletja ne vemo nič, takrat pa so postavili cerkev svetega Jošta in se poimenovali Šentjošteni. V njej je tudi eden najstarejših zvonov v Sloveniji. Potem čez 300 let so postavili še poleg te cerkve še cerkev svetega Janeza Evangelista in tako je Šentjošt dobil značilno podobo dveh cerkva. Kraj se je potem razvijal naprej, hudo pa smo občutili in tako prvo kot drugo svetovno vojno. V prvi svetovni vojni na soški fronti izgubilo življenje 25 fantov. V drugi svetovni vojni pa je bilo tako, da so ljudje kljub svoji, bili so preprosti kmečki ljudje, pa kljub temu odprtega duha, in so hitro občutili, kaj to pomeni komunizem, in se zavedali, kaj to pomeni, tako da so se temu zelo po naravni poti uprli in ustanovili prvo vaško stražo v Šentjoštu, v želji, da bi svoje domove in družine, svojo vero, vas obranili pred nasiljem, ki se je širil iz Ljubljane. Poleg tega je bila pa celotna župnija med drugo svetovno vojno razdeljena med nemške in italijanske okupatorje. Po drugi svetovni vojni je v teh krajih življenje za nekaj časa kar obmoknilo. Četrtina ljudi je bila ubitih, druga četrtina se morala izseliti, tako da se je prvi otrok v samem središču vasi rodil šele nekje 10 let po vojni. Danes pa njegov sin, profesor na Stanfordski univerzi v Kaliforniji, na kar smo ponosni, in tako se tudi Šentjošt potem se je razvijal naprej.
V Šentjoštu kako živi kulturno življenje, družabno?
V Šentjoštu je tako, da že od malega sodelujemo vsi pri pevskih zborih, pa pri gasilcih, pa potem se vsak najde v kakšnem društvu, imamo kulturno društvo, tukaj doma igralstvo, pa športno, po zimi se tukaj imamo smučišče, poleti privabljamo kolesarje, vedno tudi poskrbimo, da se Slovenci, ki so razpršeni sicer po svetu, tukaj počutijo doma, vedno smo odprti do njih, tako da mislim, da vsak domačin sodeluje vsaj pri kakšnih treh dejavnostih.
Kje pa je zbirno središče?
To je pa ponavadi kar gostišče Grič, ki je pa vedno bolj priznano tudi širom sveta in Slovenije.
Z področja restauratorstva pa sta z nami Fani Kavčič Uražem in pa Vid Klančer. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Mogoče bi za začetek sam povedal na kratko restauratorske dejavnosti v Šentjoštu. Z tega vidika je Šentjošt kar zanimiva vas, ker ima kar dve močne restauratorske delavnice. Začetnik te dejavnosti v Šentjoštu je bil pokojni Marko Kavčič. On je že v 60-ih letih začel s to dejavnostjo, bil je tudi podobar, se pravi slikar, obnavljal je predvsem oltarje, po njegovih koreninah se je v Šentjoštu za to dejavnost odločili tudi več mlajše generacije, tako da sta zdaj iz tega nastale dve močne restauratorske delavnice in pokrivamo vsa področja od oltarjev, slik, fresk in tako naprej. In ko ste ravno na poti kolesarski od Marije do Marije, lahko povem, da je Marija zelo pogosto obiskovalka naših delavnic, ali v obliki slik, fresk ali kipov.
Restaurator tudi vi?
Jaz prav nisem prav restaurator, sem konzervator in se ukvarjam pa sporedno s to dejavnostjo tudi s konzervatorstvom. No, s konzervatorske načrte tudi izdelujemo. Povezani smo pod eno blagovno znamko restauratorstvo Šentjošt in nekako poskušamo čim bolj strokovno se ukvarjati s tem področjem celovito, se pravi od restauriranja, konzerviranja, tudi prenove objektov in tako naprej.
Vse, kar je Vid že povedal, zelo zanimiv je, oziroma lahko se pohecamo, da ima Šentjošt po gostoti prebivalcev največje število restauratorjev v Sloveniji na samo vas, kar je zelo zanimivo, tako da je bila tradicija, ki jo je začel naš pokojni oče, res bogata. Je pa tako, da se zaradi same ekonomske, kako bi temi rekli, nekih situacije, se širimo tudi na druga področja, se pravi, ne pokrimo vam več samo neke sakralne dediščine, kulturne dediščine, ampak se v bistvu širimo tudi na nekako bolj profano, tako da se v naših delavnicah poleg oltarjev in neke lesene plastike oltarne naše najdajo tudi kakšne take drugačne starine od skrin, kmečkih skrin do omar, stolov in podobnih stvari. Tako da, če karkoli potrebujete oziroma karkoli potrebujete, ste vedno lepo vabljeni. Da.
Lahko rečemo, da je kar nekaj umetniških del šlo skozi vaše roke, takšnih vidnih, zelo pomembnih za tudi identiteto Slovencev.
Tudi, ja, seveda. Velik del umetnin, s katerimi se ukvarjamo, predstavlja sakralno dediščino in kot vemo, sakralna dediščina v Sloveniji predstavlja kar bogato kvaliteto, lahko rečem. No. Tako da seveda, vsake tok časa pride tudi kakšen znan avtor, na katerega smo nekako ponosni, ali kako bi rekel, se lotevamo s posebnim pristopom, s posebno previdnostjo in je tudi, bom rekel, en tak poseben doživetje s kvalitetnim avtorjem srečati, pa čeprav v obliki restauriranja. Ne?
No, zdaj vemo, kar dve delavnici sta v Šentjoštvu, delavnici restauratorstva in konzervatorstva. Hvala lepo za to predstavitev in kaj ne rečem, uspešno delo še naprej saj ohranjati tisto, kar v nas govori skozi preteklost.
Ja, to je res. Mogoče se premalo zavedamo in tudi premalo cenimo, ker takole, ko se pogosto srečuješ s starejšimi umetninami, šele takrat mogoče res vidiš, kakšni mojstri so bili včasih in to ukvarjanje z restauratorstvom je kar ena dobra učna zgodba, kar se tega tiče, a ne, da se poznavamo, kaj vse imamo.
Hvala lepa za to kratko predstavitev Vidu Klančarju in pa Fani Kavčiču Ražem in srečno.
Hvala tudi vam, srečno.
To so bili današnji kulturni utrinki. Na kolesarskem romanju Od Marije do Marije jih je pripravila Nataša Ličen.